Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tämän sunnuntain evankeliumin teksti on Johanneksen kirjan 16. luvussa Jeesuksen sanat ja kuuluvat Herramme nimeen. Vähän aikaa niin ette enää näe minua ja taas vähän aikaa niin te näette minut, sillä minä menen isän tykö. Silloin muutamat hänen opetuslapsistaan sanoivat toisilleen, mitä tämä on, kun hän sanoo meille vähän aikaa, niin ette näe minua, ja taas vähän aikaa niin näette minut, ja minä menen isän tykö. Niin he sanoivat, mitä tämä on, kun hän sanoo vähän aikaa, emme ymmärrä, mitä hän puhuu. Kun Jeesus tiesi, että he tahtoivat kysyä häneltä, sanoi hän heille, sitä tutkitte keskenänne, että sanoin vähän aikaa, niin ette näe minua, ja taas vähän aikaa, niin te näette minut. Totisesti minä sanon teille, te tulette itkemään ja valittamaan, mutta maailma on iloitseva. Te tulette murheellisiksi, mutta murheenne on muuttuva iloksi. Kun vaimo synnyttää, on hänellä murhe, koska hänen hetkensä on tullut. Mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, ei hän enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan. Niin teilläkin on nyt murhe. Mutta minä olen taas näkevä teidät, ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota iloanne teiltä pois. Sinä päivänä ette kysy minulta mitään. Totisesti minä sanon teille, mitä ikinä te anotte minun nimessäni, sen hän antaa teille. Aamen. Jeesus puhui tästä pääsiäisen tapahtumista, joita hiljan olemme viettäneet, mutta hän puhuu tässä peitetyssä muodossa opetuslapsilleen, vähän aikaa niin ette näe minua ja taas vähän aikaa niin te näette minut, sillä minä menen isän tykö. Ja opetuslapset sitten toistensa kanssa keskustelivat tästä, mitä tämä tarkoittaa, vähän aikaa niin, että näe minua. Ja taas vähän aikaa niin näette minut ja minä menen isän tykö. Tämä vähän aikaa oli, kun Jeesus tiesi, että nyt on se suuri hetki Golgatan päivä, sillä kun Jeesus oli tämän tämä oli osa tästä puheesta, mitä hän puhui. Kun hän oli tämän puhunut, niin hän nosti silmänsä taivasta kohti. Puhui tämän suuren ylimmäispapillisen rukouksen. Isä, hetki on tullut kirkasta poikasi, jotta poikasi kirkastaisi sinut. Niin kuin sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, jotta hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka olet antanut hänelle. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut ainoan tosi Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen, jonka olet lähettänyt. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä täyttämällä sen työn, jonka annoit minun tehtäkseni. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailma olikaan. Mutta tässä, tämähän on tämä koko 17. luku tätä Jeesuksen ylimmäispapillista rukousta. Tässä hän erikoisesti puhuu näistä opetuslapsistaan, kun hän sanoo, ja niin eikä ainoastaan opetuslapsista, vaan kaikista niistä, jotka heidän sanansa mukaan uskovat, niin kuin mekin uskomme Raamatun sanan mukaan. Jeesus sanoo tässä, minä rukoilen heidän edestään, maailman edestä en rukoile. Eli maailmaan kuuluvat niin julkisesti jumalattomat kuin sitten myöskin harhaoppiset ihmiset, että maailman edestä en rukoile, vaan niiden edestä, jotka olet antanut minulle, koska he ovat sinun, ja kaikki minun omani on sinun, ja sinun omasi on minun, ja minä olen kirkastettu heissä, ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa. Ja minä tulen sinun tyköösi, pyhä Isä, varjele nimessäsi heidät, jotka olet antanut minulle, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme. Että Jeesus puhuu tässä jo niin kuin hän olisi täyttänyt tämän työn, että minä en ole enää maailmassa. Mutta erikoisesti tähän, jota niin väärin käytetään, mitä Jeesus puhuu tässä sitten jatkossa, että minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma on vihannut heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään ole maailmasta. En rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään ole maailmasta. Pyhitä heitä totuudessa, sinun sanasi on totuus. Ja Jeesus puhuu sitten tässä, minä en rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan niidenkin edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Eli myös meidän edestämme, jotka heidän eli näiden apostolien opetuslasten sanaa uskomme, joka on tähän Uuteen testamenttiin kirjoitettu ja mitä ennen sitten vanhaan testamenttiin nämä profeetat olivat kirjoittaneet. Minä en rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan niidenkin edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki yhtä olisivat, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä yhtä olisivat, jotta maailma uskoisi, että sinä olet lähettänyt minut. Eli on kysymys, ei ole siitä, että kaikki sekaoppiset seurakunnat ja julkisesti jumalattomat, että he yhtä olisivat. Heino Pätilähän taisteli juuri sitä vastaan, kun Suomen kirkkoahan kuuluvat kaikki, olivat he kuinka julkijumalattomia tahansa, kaikki kuuluvat kirkkoon ja pääsevät sitten käyttämään valtaansa kirkossa. Ja me nähdään, mihinkä se johtaa. Ja niin kuin Ikaalisissakin näkyy olevan lehdessä, että siellä kokoontuu Ikaalisten seurakunta ja helluntalaiset ja vapaakirkkolaiset. Eli tällaista yhteyttä ekumeniaahan Jeesus ei tarkoittanut. Eikä varsinkaan, että paavin kanssa tehtäisiin yhteistyötä niin kuin Suomen kirkkokin tekee. Lutherhan sanoi, että paavi on maailman suurin konna, ja sehän pitää kyllä paikkaansa, että se pimeyden valta siellä se on valtava. Ei tarvitse kuin hetki seurata, mitä nämä tekevät, kun niitähän nyt jatkuvasti meille uutisissa ja muualla tuodaan. Siellä rukoillaan Neitsyt Mariaa ja muita pyhimyksiä, vaikka Jumalan sana selvästi sanoo, että meidän on rukoiltava luojaa, häntä ainoata palveltava. Että ei me saa rukoilla luotuja, vaan luojaa. Eli jo tästä pelkästään näemme, että he ovat suuressa harhassa. harhaopissa. Pimeyden valta on suuri. Paavin kirkossa, mutta tietysti monissa muissa. Mutta niin kuin hebrealaiskirje meille kirjoittaa, kirjeen kirjoittaja kirjoittaa alussa, sitten kun Jumala muinoin monta eri kertaa ja monin tavoin oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka kautta hän myös teki maailmat. Eli profeettojen kautta ensiksi puhuttiin ja mutta sitten hän on puhunut pojan kautta. Ja niin kuin Johanneksen kirjan 3. luvussa on kirjoitettu, kun Nikodemus, hän oli juutalaisten hallitusmiehiä, fariseusten puolueeseen kuuluva, tuli Jeesuksen luo yöllä. Hän ei voinut sinne päivällä tulla, koska pelkäsi juutalaisten vihaa. Ja hänelle hän sitten Jeesus puhui nämä maailman tunnetuimmat sanat, mitä hän sanoi. Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka tuli taivaasta alas, ihmisen poika, joka on taivaassa. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin myös ihmisen poika ylennetään, että jokaisella hänen uskovalla olisi iankaikkinen elämä. Että se oli valtava esikuva siellä erämaassa, kun nämä myrkkykäärmeet purivat sen johdosta, kun kansa napisi Jumalaa vastaan. Jumala lähetti myrkkykäärmeitä ihmisten sekaan, ja jota tämä käärme puri, kuoli. Ja Mooses rukoili Jumalaa, ja Jumala antoi hänelle ohjeen ylentää, tehdä vaskikäärme ja ylentää se tangon päähän. Ja jokainen, joka siihen katsoo, jäi henkiin, vaikka käärme puri. Eli tämä oli valtava esikuva siitä, kuinka Jeesus ylennettiin ristinpuulle sinun syntiesi tähden ja minun ja koko maailman. Että hänet haavoitettiin meidän syntiemme tähden, runneltiin pahojen tekojemme tähden. Että rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Että niistä haavoista vuoti veri, uuden liiton veri syntien anteeksi antamiseksi. Ja tässähän vielä Jeesus puhuu Nikodemukselle, että niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainosyntyisen poikansa, jotta jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä, eikä yksikään heistä hukkuisi. Jumala ei tahtonut, että yksikään hukkuisi. Jumala tahtoi, että kaikki tulisivat autuaiksi, uskoisivat Jeesukseen, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä, eikä yksikään heistä hukkuisi. Eli ääretön on Jumalan rakkaus syntiin langennutta ihmistä kohtaan, että hän lähetti oman poikansa. Että hän heitti hänen päällensä, hänen kannettavakseen meidän syntivelkamme. Ja vielä tässä Jeesus puhui Nikodemukselle, Jumala ei lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan että maailma hänen kauttaan tulisi autuaaksi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainosyntyisen pojan nimeen. Eli ihminen, joka epäuskossa elää, on tällaisen, tämän kadotustuomion alaisena ja jossain sellaisessa tilassa jättää tämän maailman, siirtyy iankaikkisuuteen, hänen osansa on helvetin tulijärven tuska ja vaiva, niin kuin Jeesuskin sanoi, että missä heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu. Tai Jumala ei tahdo kenenkään hukkuvan. Jeesus puhuu tästä, että vähän aikaa niin, että näe minua ja taas vähän aikaa ja näette minut. Suuri murhe valtasi opetuslapset, kun Jeesus ristiin naulittiin. He olivat 3 vuotta saaneet kulkea Jeesuksen kanssa, kuulla hänen valtavaa puhettansa, nähdä niitä ihmetöitä. He olivat kiintyneet Jeesuksen ruumiilliseen läsnäoloon. Mutta tässä on myös tämä opetus, että vaikka nämä opetuslapset olivat olleet Jeesuksen kanssa, eivät he ymmärtäneet. Kun Jeesus oli ristiinnaulittu, pelko valtasi heidät, menivät huoneeseen ja lukitsivat oven. Siellä olivat murheissaan, epäuskon vallassa. Mutta tästä näemme, että ei ihminen omasta, niin kuin Luther sanoi, omasta voimastaan ja järjestään voi uskoa Jeesukseen, Kristukseen, Herramme, eikä hänen tykönsä tulla. Vaan Pyhä Henki on kutsunut meitä evankeliumin kautta. Ei opetuslapset muistaneet mitään niistä opetuksista, vaikka Jeesus oli sanonut, että hänet kuolee, mutta että hän nousee ylös. Eivät he mitään sitä muistaneet, vaan olivat synkässä tilassa. Kunnes Jeesus ilmestyi heille, heidän keskelleen, ovien ollessa lukittuina, ja sanoo heille, rauha teille. Hän näytti heille kätensä ja kylkensä, ja opetuslapset tulivat sanomattoman iloisiksi. Eli vähän aikaa niin te näette minut. Tätä Jeesus tarkoitti. Ja Jeesus avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Vasta silloin he ymmärsivät, että näin oli kirjoitettu. Että vaikka he olivat näitä kirjoituksia tutkineet, Jeesus oli heille puhunut. Kuitenkaan he eivät ilman Pyhää Henkeä voineet ymmärtää. Ja Jeesus tässä vielä sanoo, totisesti, totisesti, minä sanon teille, te tulette itkemään ja valittamaan, mutta maailma on iloitseva. Te tulette murheellisiksi, mutta murheenne on muuttuva iloksi. Te tulette itkemään ja valittamaan. Maailma iloitsi silloin, ne jotka olivat Jeesuksen vihollisia. He iloitsivat, varsinkin nämä Jeesuksen pahimmat vastustajat, kirjanoppineet, fariseukset, ylipapit. Ja oli vielä lähetetty vartio Jeesuksen haudalle, että kun oli pantu sellaista huhua liikkeelle, että he varastavat Jeesuksen ruumiin ja sitten se villitys olisi vielä pahempi, kun hän olisi noussut ylös kuolleista, kun opetuslapset olisivat vieneet hänen ruumiinsa ja niin sotamiehet vartioivat hautaa. Mutta eihän sotamiehet pystyneet siihen. Enkeli tuli tapahtui maanjäristys, sotamiehet muuttuivat kuin kuolleiksi. Ja enkeli vieritti kiven ja Jeesuksen. Käärin liinat pysyivät siellä haudassa. Eivät ne lähteneet hänen mukanansa, eikä hän niitä käärinyt pois, vaan Jeesus nousi ylös kuolleista. Isä herätti poikansa kuolleista kolmantena päivänä. Ja niin kuin Heino Pätielä sanoi, että se on valtava synneistä päästön julistus koko maailmalle, kun isä herätti poikansa kuolleista. Ja näin todistaa, että ristillä annetut lunnaat, verilunnaat riittivät syntien sovitusmaksuksi, että ei ole yhtään maksamatonta syntivelkaa. Eli sitä todistaa se, että isä herätti poikansa kuolleista kolmantena päivänä, että hän on kuollut meidän syntiemme tähden, herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Jeesus tässä vielä sanoo opetuslapsilleen, kun vaimo synnyttää, on hänellä murhe, koska hänen hetkensä on tullut. Mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, ei hän enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan. Niin teilläkin nyt on murhe, mutta minä olen taas näkevä teidät ja teidän sydämenne on iloitseva. Eikä kukaan ota iloanne teiltä pois. Tiedämme kuinka, tai eihän me miehet tietysti siitä niin tiedä, mutta ne, jotka ovat kokeneet tämän lapsen synnyttämisen, kuinka suuri tuska se saattaa olla. Mutta sitten kun lapsi on syntynyt, unohtuu ne murheet ja vaivat. Ja tähän Jeesus nyt vertaa, että niin teilläkin on murhe, mutta minä olen taas näkevä teidät. Eli kun Jeesus ilmestyi heille kuolleista nousemisensa jälkeen, ilo oli entistä suurempi ja ihanampi, sillä he myöskin ymmärsivät Jeesuksen ristin kuoleman merkityksen. Ja Jumalalla ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin tehdä oma poikansa synniksi meidän edestämme, että me tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi hänessä. Että niin ääretön on Jumalan armo, rakkaus, laupeus meitä syntisiä ihmisiä kohtaan. Ja Jeesus lopettaa tämän puheensa, jos sinä ja sinä päivänä ette kysy minulta mitään, totisesti minä sanon teille, mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Eli näin Jeesus kehottaa uskovia rukoilemaan ennen kaikkea näitä hengellisiä lahjoja, mutta myös ruumiillisia tarpeitamme. Mutta miksi Jaakob kirjoittaa, jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Eli ennen kaikkea heidän tulisi rukoilla näitä hengellisiä lahjoja. Ja juuri se, että ymmärtäisimme Jumalan sanan viisautta, evankeliumin viisautta. Anokoon uskossa ensinkään epäilemättä, sillä joka epäilee on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Että emme saa epäillä. Miten sellaiset rukoilevat, jotka eivät edes uskalla uskoa, ennen kuin he ovat tarpeeksi tehneet ja ansainneet autuutta. Eihän sellaiset voi rukoillakaan, koska he ovat epävarmoja autuudestansa. Mehän olemme varmoja autuudesta. Jumalan sana on varmuutta. Usko on varmuus siitä, mitä toivotaan, vakuutus näkymättömistä asioista. Eli saamme anoa uskossa Jeesukseen, niin kuin Jeesus tässä sanoo, että mitä ikinä anotte isältä minun nimessäni, niin sen hän antaa teille. Emmehän voi anoa Jeesuksen nimessä, jos emme häneen usko. Ennen kaikkea, että hän on meidän veriylkemme, joka ristillä verellään maksoi meidän syntivelkamme. Jaakobhan vielä puhuu tästä rukoilemisesta. Te himoitsette, eikä teillä ole. Te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa. Te kiistelette ja taistelette. Teillä ei ole sen tähden, että ette ano. Te anotte, ettekä saa sen tähden, että anotte kelvottomasti kuluttaaksenne sen himoissanne. Eli ei taivaan isä sellaista rukousta kuule, että me anoisimme sellaisia lahjoja, mitä me kuluttaisimme himoissamme. Kyllä taivaan isä aina kuulee rukouksemme, mutta hän antaa meille aina paljon parempaa kuin mitä osaamme pyytääkään. Ja Jaakob vielä sanoo, te avion rikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on viha Jumalaa vastaan. Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, hänestä tulee Jumalan vihollinen. Eli ei Jeesuksen tahto ole, että uskovat alkaisivat olla maailman ystäviä. Kyllähän me maailmassa olemme, mutta me emme ole maailmasta. Että täällä joudumme tekemään työtä ja näitä arkisia askareita yhdessä niiden kanssa, jotka eivät usko, mutta hengellistä yhteyttä emme saa harrastaa sellaisten kanssa, joilla ei ole sama usko, minkä Raamattu esittää. Että pysykäämme vain siinä opissa, että Kristus kuoli oikeaan aikaan meidän jumalattomien edestä, että hän siellä ristillä meidät verellään lunasti. Ja tämä Jumalan armo sitten opettaa meitä myös rakastamaan isän käskyjä, elämään hänen tahtonsa mukaan ja välttämään kaikkea pahaa. Mutta se, mitä me tämä niin sanottu pyhityselämä, mitä uskoa seuraa, se ei kuitenkaan ole se taivaan tie. Ei me näillä hyvillä teoilla ansaita iankaikkista elämää. Se on Jumalan armolahja Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, että hän ristillä verellään maksoi syntivelkamme ja niin avasi meille synnin sulkeman taivaan, että jokaisella, joka häneen uskoo, on iankaikkinen elämä. Amen.